Gepleýär az atlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda pul ýene-de gutardy. Aşgabatyň bankomatlaryna nowatlar saklanýar. Propiska çäklendirmeleri maşgalalaryň dargamagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňkü täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gürgüz kanun çykarjylary hepde başyna hökümeti işden çetleden köpçülük protestleriniň ýygyany dören häkimiýet boşlugynyň arasyna dowam edýän siýasy krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin zerur bolan adam sanyny kvorumu yığnap bilmedi. Geçen hepdeniň ahyryny geçirilen saýlawlarda feýetleriň satyn alynmagy we yerliksizlik aýyplamalary bilen tutuşan tolgunçuk, Hytaý bilen serhetleşýän hem de Russiýanyň harby bazasy yerleşýän Merkezi Aziýa ýurduny aljyratdy. Müňlerçe protestçi köçelere çykdy, hökümet binalaryny ele geçirdi. Kanun çykarjy Ruskeldi Moombekow 8-nji oktýabrda Awat Ýewropa Azatlyk radiosyna parlamentiň adatdan daşary maslahatynyň wagtyny kesgitdimi üçin, täze ministrler kabinetiniň düzümini kesgitlejek wagtlaýyn Premier-ministri saýlamak üçin. Hem de Soronbay Jeenbekow anamsyzlyk bildirilmegine karar bermek üçin geçen gece bir Bişkek mehmanhanasyna bary ýogy 40 deputatyň ýygnanyny gurrun berdi. Kanun çykarjylaryň alýan kararynyň kanunlygyny gazanmak üçin parlament maslahatlaryna 120 deputatdan azyndan 61 deputat gatnaşmaly. Munyň bilen eşden gidýän parlament krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ikinji gezek ýygnanşmagy finansiýar. We bu hem başa barmady. Opozisiýa toplary öňümizdäki aýlarda gaýtalanjak saýlawlary gözegçilik etmeli wagtlaýyn premier-ministriň wezipesini dalaşgar hödürledi. ABŞ-nyň wise prezidenti Mike Pence we onuň bäsleşi Kamala Harris 7-nji oktýabrda geçirilen çekişmede sypaýçylygy elden bermediler. Olar geçen hepde bolan prezidentlik çekişmelerindäki çekeleşik ähengine ýol bermän koronavirus pandemiýasyny, saglygy saklaýyş ykdysadyýaty we daşary siýasaty öz üçin alýan dürli temalary pessaýlyk bilen ara alyp maslahatlaşdylar. Çekişme Trump administrasiýasynyň pandemiýa beren gaýtawly baradaky sorag bilen başlady. Hemde bu tema ýygy-ýygdan dolanyp gelindi. Harris administrasiýanyň gaýtawlyna ýurdun taryhyndaky islenlik prezident administrasiýasynyň gydan has uly şowsuzlyk diýdi. Pence kesele garşy göreşmekde administrasiýanyň eden tagallalaryny gorap çykyş etdi. Ol Trumpyň Hytaýdan siýahaty çäklendirmek boýunça beren ýerki kararyna salgylandy we prezident Donald Trump ilkinji günden başlap Amerikanyň saglygyny birinji orunda goýdy diýdi. Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna pandemiýadan soňky ykdysady dikeldiş üçin saglyk we bilim harajatlaryny ýokurlandyrmak wajyp diýip bütün dünýä banky Ýewropa we Merkezi Aziýanyň ykdysady ýagdaýy boýunça 7-nji oktýabrda çap eden täze hasabatyny aýtdy. Guramanyň hasabatyna görä 2020-nji ýylda Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna jemi içerik önümiň ösüşde bugünniň 4.14% pese gaçmagyna garaşlaýar. Pandemiýanyň saglyk we bilim puduguny ýetirýän öňüsi täsirini nazarda tutup hasabat ykdysady dikeldiş bilen bir hatarda regionu adam kapitalynyň ösdürilmegini hem ünsi merkezine alýar. Şeýle kyn döwürlerde Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary krizisiň häzirki ýagdaýynyň has aňyrsyny seretmeli we pandemiýadan soňky durnukly dikeldişe ýarlanmaly diýip bütün dünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebit boýunça wese prezidenti Anna Bierd aýtdy. Bu maýy goýum klimatyny ösdürmegi, innowasiýany we sanly ösüşleri tutmagy hemde dolandyryşy güýçlendirmegi aňladýar. Hili bilim we saglygy saklaýyş üçin möhüm we dowamly maýy goýum aýratyn ähmiýetlidir diýip ol bellädi. Rusiýanyň Pravoslav kilisesiniň lideri Patriarh Kirill koronavirus ýokşan adam bilen ara gatnaşykda bolandan soň karantine girdi. Rusiýanyň Pravoslav kilisesiniň web saýty 8-nji oktýabrda Patriarh Kirilliň Moskwanyň goloýnaky Sergiyev Pasad şäherinde ýerleşýän keramatly Sergiusyň 3 birlik lavra ibadatxanasynyň ýolbaşçylaryna iberen hatyny çap etdi. Ol hatda näme sebäpden özüniň radonejli keramatly Sergius güni münasibetli geçirilýän ibadata gatnaşyp bilmeýändigini düşündirýär. Çuňur gynanç bilen men bu sapar siziň bilen ibadat etmek bagtyarlygyna şärik bolup bilmejekdigimi habar bermek isleýärin. Munyň sebäbi meniň ýaňy ýakyna koronavirus diagnozy goýulan bir adam bilen ara gatnaşykda bolmagymdyr. Meniň şahsy karantinim üçin lukmançylyk talaplary sebäpli zerur wagt henir dolmady. Men siziň ählingizde ýokan şowpuny salmagy özüm üçin mümkin däl hasapladym diýip patriarhyň hat aýdýar. 8-nji oktýabrda çenli Russiýada hasaplanan koronavirus hadiseleriniň sany 1.26 million adam. Olordan 20.056